Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми починаємо рецепти життя, і сьогодні ця програма поістину буде рецептом, як нам, людям, прожити в цьому домі, який нам лишив Господь, достойно, щоб наступним поколінням лишити цей дім також охайним, чистим, подбаним. І зрештою будемо говорити сьогодні про екологію людини, про екологію довкілля. Ця програма присвячена Дню довкілля, який в Україні буде святкуватися ось вже завтра. Сьогодні хочу представити студію, сьогодні з нами отець Станіслав Яромі, випускник теології та охорони навколишнього середовища, доктор філософії і вже давно бере участь у християнській освіті, охороні навколишнього середовища, делегат францисканців протягом багатьох років. Голова екологічного руху святого Франциска Асиського, співробітник міжнародної організації францисканців. І зрештою будемо говорити про погляд християнський на охорону довкілля. Допомагатиме нам порозумітися отець Лаврентій Ян Жезіцький. Дякую.
Слава Ісусу Христу, вітаємо сердечно і дякуємо нашій Тетяні, яка веде цю передачу. Теж вітаємо отця ще раз.
Щасть Боже, покій і добро.
Отже, коли ми говоримо про екологію, я би, знаєте, почала з такого питання. Колись, свого часу, коли ми запрошували до студії на Радіо Марія екологів світських, вони говорили нам так, що ми не з великою охотою йдемо до вас, християн, тому що ви, християни, звикли використовувати всі природні ресурси замість того, щоб про них дбати. Чи дійсно так, що християнська наша віра, що нам Євангелія, що нам Старий Завіт дозволяє використовувати всі ті ресурси, які нам дав Господь, і зрештою, що ми розуміємо це панування над тим, що нам Господь довірив, в розрізі, що ми маємо бездумно використовувати, панувати, не даючи нічого взамін без дбання такого.
Коли на студію Радіо Марія були запрошені святці Кольодзи, вони мовили, що ми не хочемо до вас іти, для того, що ви, християні, католіці, використовуєте Письмо Святе, для того, щоб безмисно використовувати теж цей свят. І як отець вважає, на іле Старий Тестамент, Новий Тестамент дозволяє нам користувати з цього свята, і як і дає взорці і вказання до користання того, що нам Пан Бог залишив, аби ми се чули, як в своїм мешканні, яке Бог нам створив.
Питання рзечевище funkcjonuje w przestrzeni od przynajmniej 50 lat, gdy znany badacz Lynn White, publikując swój tekst pod koniec lat 60., oskarżył właśnie chrześcijaństwo o to, że cała degradacja ekologiczna jest konsekwencją tego nakazu ze Starego Testamentu.
I właśnie otec mówi, że є це питання як проблема вже понад 50 років, тому що один з видатних знавців, теж професорів, яке ім'я тут і фамілія прозвучала, що він ставить якби упрек, попередження, що є моменти, де християни якби використовують те, що вже в Старому Завіті було дане людині від Бога.
Ten autor, Lynn White, kilka lat później wycofał się z takiego myślenia, z takiego determinizmu historycznego, ale teza została i funkcjonuje i wielu ją powtarza.
I późniejszy ten autor wydiszał od swoich świadczeń, skazał, że on był wciąż taki nieprawy, ale to, co on napisał, dalej pokutuje w świecie nauki.
Jaka może być nasza odpowiedź?
Jaka może być nasza odpowiedź?
Po pierwsze, katastrofy ekologiczne są nie tylko w świecie chrześcijańskim.
Katastrofa ekologiczna nie jest tylko w świecie chrześcijańskim.
Tam, gdzie były inne religie, czy islam, czy buddyzm, czy religie hinduistyczne, czy nawet te tradycyjne religie animistyczne, te są nieszczęścia i katastrofy ekologiczne.
I właśnie inne religie, czy buddyzm, czy islam, czy inne wschodnie religie, czy nawet teperyśnie, nowitnie, też jest przyczyną tego, że jest katastrofa ekologiczna.
Po drugie, sama interpretacja tekstu biblijnego, taka, jaka dzisiaj sobie przekazujemy, wynika z tego, że ta czynienie sobie poddaną to nie znaczy bezwzględna eksploatacja.
I druga odpowiedź, jaka wychodzi ze Starego Zawitu Świętego Pisania, jest dobre zrozumieli słowa, jakie Bóg każe, żeby my nie eksploatowali do wyniszczenia ziemi, ale czynili je poddaną, tobto korzystali z tej ziemi.
Pięknie o tym pisał już Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, gdy mówił, że ten człowiek, który właśnie tam jest podmiotem tego nakazu, to nie jest bezwzględny eksploatator, ale gospodarz i stróż ziemi.
I święty papa Jan Paweł II w Redemptoris Hominis pisze, że ludyna, jaka otrzymała ziemię, ona nie jest eksploatator, ale ona jest ta, która uprawiaje ziemię i która jest storożem ziemi.
Teologia protestancka rozwinęła pojęcie stewardship, czyli taki człowiek, który dba, pilnuje, kultywuje tą ziemię, całe stworzenie. I ona też jest jakimś dopełnieniem tego, co mówi Jan Paweł II.
I takim dopełnieniem też protestancka ціла, скажімо, теологія цього, наука говорить, що, власне, людина є та, котра продовжує це пильнування землі разом з Богом, використання, тобто користання правильніше, є та, котра дбає про землю.
Поза тим, віємо, що жоден текст, również Письмо Święte, не можемо читати через один фрагмент, тільки читаємо цілощово.
І розуміємо, що слова Святого Писання ми не можемо читати тільки один фрагмент, але розуміємо через декілька речень.
А już в Старому Тестаменті бачимо wspaniałe dzieło po potopie, gdzie Pan Bóg błogosławi to odnowione stworzenie. Mamy mnóstwo tekstów proroków Izajasza, Jeremiasza, które zachęcają do harmonijnej relacji. Mamy wspaniałe psalmy, które uwielbiają Bożą obecność w stworzeniu.
І, наприклад, коли дивимося в Старому Завіті момент потопу землі, бачимо, що Бог після потопу благословляє землю, і далі в пророків Єремії, Ісаї, так само в псалмах є, власне, сказане про те, про цю красоту землі і про це співпрацювання з Господом.
А коли прийшлимося nauczaniu Jezusa Chrystusa, zobaczymy, że nie zrozumiemy przesłania Ewangelii, nie rozumiejąc tych licznych przypowieści i metafor, w których przyroda odgrywa kluczową rolę.
I kiedy dajemy w Nowym Zawicie w samomu propowiedzeniu Jezusa Chrysta, my nie możemy zrozumieć żadnej prytczy, jeśli nie będziemy baczyli, że środowisko, w jakiej Jezus bierze przykład, skażemy, czy mówi pro Niego, odgrywa dużo znaczną rolę w takomu czy innym cudzie, czy tam podzieje Jezusa Chrysta.
No, bo rzeczywiście istnieje w przyrodzie małe ziarno, które odpowiednio zasadzone i pielęgnowane staje się wielkim, wspaniałym drzewem.
I w przyrodzie, właśnie, jest to rozumienie, że maleńkie zrno najmniejsze, jakie sieje się w ziemi, ono staje piękną jakąś rośliną czy drzewem.
Ale oczywiście najważniejsze i kluczowe jest Jezusowe przesłanie miłości. Miłości Pana Boga i bliźniego.
I właśnie najważniejsze w tym wszystkim to jest przekaz posłania Jezusa Chrysta, jaki mówi o miłość do Boga i do bliźniego.
Dlatego myślę i czynię to wielokrotnie, mówiąc o tych sprawach, że dziś ten starotestamentowy nakaz czyńcie sobie ziemię poddaną, możemy powiedzieć inaczej. Możemy powiedzieć czyńcie sobie ziemię kochaną.
I właśnie rozdumujący nad tym pytaniem, możemy сказати, що старотестаментальний, старозавітній текст, який є написаний, щоб чинити землю підданою, ми сьогодні в світлі Євангелії, в світлі Ісуса Христа, Його науки і новому підході нашому, можемо сказати слова «чиніть собі землю коханою, улюбленою».
No i wreszcie trzeci argument, jaki można odpowiedzieć tym świeckim ekologom, to jest to, że w ruchach ekologicznych angażuje się bardzo dużo chrześcijan.
І, власне, відповіддю третю на це питання, що світські екологи не хотіли би говорити на тему християнського підходу до екології, можемо сказати, що, власне, в захисті екології є присутні найбільші християни.
І там в той спосіб реалізують, чи так твердять, що реалізують своє християнське повоання попри службу створенню і Богу, який є Паном створення.
І через це християнські екологи служать, власне, Богові, через захист створіння і через дбання про створіння.
Якщо ми говоримо, що всі основні релігії світові і навіть нові релігії, вони показують дбайливе ставлення до природних ресурсів, до землі, до всього, що створене Господом. Ми знаємо, що, наприклад, в юдаїзмі і в християнстві Господом створений сьомий день навіть як право всього живого на відпочинок, тобто навіть встановлені права природи на щось. Ми знаємо, що якщо ми будемо брати чи буддизм, чи іслам, ми теж бачимо, прослідковуємо дбайливе ставлення, заповідане до всіх багатств, але зрештою виникає питання, якщо всі релігії світові говорять про дбайливе ставлення до творіння Божого, чому зараз маємо наш дім в такому занедбаному стані?
Якщо християни, інні релігії са наставлені на то, аби дбати о землі, аби дбати о екології. І навіть видимо, що створення свята відбилося так, що сьомий день був теж правим для того, через Бога встановленим, щоб теж і створення відпочало, щоб земля не була управляна, щоб земля відпочала. То длачого, наприклад, якщо всі релігії са заінтересовані в обороні свята, екології, середовиська, длачого дійсяй ten nasz dom, nasze mieszkanie mamy w takim, a nie innym stanie. Jak na to można odpowiedzieć?
Dobre pytanie. Pan Bóg stworzył nam dobry, wspaniały, piękny świat, w którym jest wszystko, co potrzebujemy do życia, do wzrastania, do rozwoju.
Widzę, że zadali harne i dobre pytania, ale baczymy, że właśnie tak naprawdę Bóg nam stworzył ten świat jak sprawdzie duży гарний дім і дуже гарні засоби, яких ми можемо перебувати, з яких користати і розвиватися.
Пан Бог цей світ поблагословив і відкупив.
Господь цей світ поблагословив і відкупив його.
І дав його, офіарував його як дом і середовисько для життя нам, людям.
І нам його пожертвував як дім і середовище для нашого життя.
No i tu dochodzimy do tego, dlaczego człowiek tak się zachowuje, jak się zachowuje.
A teraz dochodzimy do tego, czemu ludzina tak, a nie po inszemu sobie powodzić.
Dlaczego jest tyle zachłanności, chciwości, niszczenia zamiast rozwoju? Dlaczego jest agresja i grzech w świecie?
I na przykład, czemu ludzina jest taka zachłanna, taka wse chce sobie, nie umie szanować i dlaczego jest ta agresja na świecie?
Na to pytanie szukamy odpowiedzi od wielu, wielu, wielu lat. Oczywiście jako katolicy mamy swoją odpowiedź. Wiemy, że wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, ale też mamy nadzieję, że ten świat kiedyś będzie odmieniony, przebóstwiony. Póki co musimy spełnić swoje zadanie, swoje powołanie, jakie tutaj mamy do zrealizowania w tym świecie i w tym czasie.
My dużo bardzo roków szukamy odpowiedzi na te zapytania, ale jako katolicy, ludzie wierujący, znajmy jedno, że ludzina jest zniszczona grzechem pierworodnym, і цей гріх дає такі наслідки, але вірячи в Бога, в Боже милосердя, знаємо, що Господь це відновить і що в кінці ця земля теж буде спасенною.
Наша така католицька відповідь мовить о двох великих пęknięciach в світі.
І наша католицька відповідь говорить про дві таких тріщини світу.
Перша – то є брак шацунку для життя.
Перше – це брак пошани до життя.
I dla życia ludzkiego, i dla życia przyrody.
Jak dla życia ludzkiego, tak dla życia przyrody.
Drugi punkt widzenia, to drugie pęknięcie, to jest nierównowaga pomiędzy tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic. Czyli pomiędzy bogactwem a nędzą w świecie.
A druga toczka zoru, druga szczelina, druga taka propaść, triszczyna, to jest te, co jest duże wielka нерівновага, тобто є велика різниця між тими людьми, які мають все і все можуть, а між тими, які не мають нічого і свого недостатку нічого не можуть.
То ідеально видать, коли попатримо на кризи живнощові в світі.
І ми ідеально це бачимо, коли дивимося на кризу, яка є такий, навіть в продуктах на світі, чи можемо це закупити, чи ні.
Ziemia, Matka Ziemia, jak mówił święty Franciszek, ofiaruje nam żywności w tej chwili, jak się oblicza, do wyżywienia przynajmniej 12 miliardów ludzi.
I święty Franciszek mówi, że Matka Ziemia ona może prokurmyte nawet 12 milionów ludzi naперед.
To nie święty Franciszek, od dziś to wiemy.
A, сьогодні це знаємо, так, сьогодні це знаємо.
Franciszek nazywał ziemię matką, to chciałem.
Святий Франциск називав земля матір, і власне відносимось до цього.
Mając zasoby do wyżywienia 12 miliardów ludzi, gdy nas jest 7 miliardów i trochę, jeszcze 8 nie ma, pytamy, skąd głód w świecie? Dlaczego tyle ludzi cierpi głód w świecie?
I kiedy porównamy 7 miliardów, a 12 miliardów, to my zapytujemy, zwitki głód bierze się na świecie.
No a z drugiej strony widzimy, że jest jakaś niewielka część ludzi, które ma wszystko i marnuje olbrzymie ilości żywienia.
I widzimy, że ci, którzy naprawdę, część ludzi, którzy mają wszystko ponad miarę, oni jeszcze do tego marnują te, czego nie mają inni. Nieszczęście.
Dlaczego tak się dzieje?
Czemu tak dzieje się?
Dlaczego więcej pieniędzy idzie na leczenie otyłości niż czemu walkę przykład, z nędzą w świecie?
Czemu na przykład większe grosze idzie na te, jak można pokonać otyłość, tobto stać chudszym, a nie dbaje się pro inne sprawy, na przykład zdrowia?
To są pytania, które możemy sobie zadać, ale oczywiście odpowiadają inni na, za nie.
I tak na sprawdzie, co my zadajemy te pytania, a ktoś inny musi na nich odpowiedzieć.
Нагадаю для наших слухачів, що тривають рецепти життя з нами, християнський еколог, брат францисканець Станіслав Яромі. Говоримо ми сьогодні про захист того дому, який нам довірив Господь. І мені пригадуються слова Рабіндраната Тагора. Я запитав у дерева, щоб воно розповіло мені про Бога, і воно зацвіло. Насправді, один із доказів існування Бога – це споглядання довколишньої краси. Велике і велике питання до нас, всіх людей, чому дійсно дім наш в такому стані. Ми продовжуємо далі розмову і наступне питання до вас, отче Станіславе. Питання такої екології людей, тому що основною причиною екологічних криз – це насправді не зріст населення, не розвиток промисловості, не економічні чи політичні системи, не якісь кризи, а саме людські відносини і цінності. І ці відносини і цінності, що мотивують людини до таких реляцій із світом довколишнім. Тож, я би хотіла, щоб в цій частині програми ми поговорили саме про людину, яка вправі або захистити, або знищити все довкола.
В наступним нашим цьому того вивіду хоче запитати зараз о чоловіка, які він має реляції до екології, так мовлячи, вспоминаючи текст о тим дереві,
хто Рабіндраната Тагора, так.
Так, і він мовить, що запитали в дерева, повідь мені о Пану Бога, воно розквітло. I teraz mówimy o tym, że człowiek, tak patrząc po ludzku, jest w prawie zachować ten świat, rozwinąć go, upiększyć, a jest w prawie też przez swoją wolę, którą mu Pan Bóg dał, zniszczyć. I dlaczego dzisiaj jest taki, a nie inny wybór? Na czym polega tak naprawdę ekologia człowieka?
No dlaczego jesteśmy wolni i mamy prawo niszczyć siebie i innych? To jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie mamy. Myślę, że tutaj nie jesteśmy w stanie go tak od razu odpowiedzieć, zwłaszcza, że doświadczacie w tej chwili wojny, nędzy i agresji i też nie wiemy, jakie są źródła tego wszystkiego. Nie? Znamy źródła polityczne, znamy źródła ekonomiczne, natomiast źródła antropologiczne czy teologiczne no, są jeszcze do odkrycia. Natomiast w tematyce ekologicznej można powiedzieć, że jeżeli próbujemy zbudować właściwą wizję człowieka, właściwą antropologię, natrafimy zawsze w tradycji chrześcijańskiej na nauczanie obecne również w Piśmie Świętym, ale bardzo mocno ojców Kościoła, czy w teologii katolickiej, które pokazuje nas w relacji. I klasyczne ujęcie to są dwie relacje. Jest człowiek w relacji do Pana Boga i człowiek w relacji do świata, do stworzenia, do przyrody.
Tak krótko przewodniczy ten tekst, skażemy, że Otec сьогодні pokazuje jaką odpowiedź, jaka jest duże ważliwa relacja, tobto відносини людини до Бога відносини людини, до іншої людини відносини людини, до сотворіння цілого світу, природи, тому що сьогодні ми дивимося на світ якби відносно чогось. І це є наш погляд сьогодення. І тому сьогодні задаємо собі питання, в який спосіб ці відносини, ці реляції наші є насправді такими точними, яркими, якщо йдеться про Бога, йдеться про середовище.
Jednym z takich modnych, dzisiaj często stosowanych ujęć opisu tej rzeczywistości jest taka, że używamy pojęcia, że coś jest toksyczne.
І ми сьогодні, наприклад, щоб відразу вставити якусь таку рамку, точку зору на те, що ми хочемо сказати, чи як до чого віднестись, говоримо, що те, що є зараз перед нами, це є токсичне. І з цього якби робимо певний такий старт.
No i widzimy, gdy tak przyjrzymy się tego, że często nasze relacje i do Pana Boga, i do siebie nawzajem, i do przyrody są czymś zatrute, są toksyczne.
I my сьогодні дивимося, що наші відношення до Бога, до себе взаємно, до світу як до природи, відразу бачимо, що вони є токсичні, тобто є заражені, є такі хвороби.
Skąd się bierze ta toksyczność?
My wiemy. Звідки це береться? Ми знаємо.
To jest grzech ludzki.
Це є гріх.
Nie? Grzech, czyli bunt człowieka przeciwko prawu Bożemu.
Гріх, який є бунтом проти Бога і проти Його права.
Ale też jest ileś innych tam źródeł toksyczności.
Ale też є багато інших джерел такої токсичності.
Wiemy, że mogą być toksyczne relacje w rodzinie czy wśród najbliższych.
І знаємо, що такі токсичні відносини бувають в сім'ї, в родині.
Wiemy, gdy mamy toksyczne jedzenie, to trujemy się nim i organizm nie przyjmuje go.
Коли споживаємо їжу токсичну, знаємо, що організм бунтується, не сприймає.
Jak ktoś zatruje źródło czy rzekę, to woda jest zatruta i toksyczna.
Tak samo jak річку, воду ktoś otruje, to вона є токсична.
I bardzo trudno jest znaleźć czasami tego konkretnego grzesznika, który to zrobił.
I dużo ważko się bierze. Dużo ważko jest znajty konkretnego grzesznika jak przyczynę tego, że tak погано сталося.
Gdy święty Jan Paweł II zastanawiał się nad tym, skąd to się bierze, wprowadził pojęcie takiego grzechu struktur.
I kiedy Jan Paweł II, święty papa, zadumał się nad tym, on przedstawił jakby strukturę tego grzechu. Jak to można rozebrać?
Jest grzech, jest zło, jest nieszczęście, ale trudno złapać tego grzesznika za rękę, tego sprawcę.
To jest grzech, jest zło, jest nieszczęście, ale все одно jest dużo ważko złowity konkretnego grzesznika jak przyczynę za rękę.
Moim zdaniem świetnie to opisuje tą sytuację, którą się znajdujemy w tej chwili w tej szeroko rozumianej ekologii.
I właśnie w takim szerokim zrozumieniu ekologii to dużo gładne i сьогодні pokazano i opisano właśnie ci відношення i przyczyny.
Czasem mamy diagnozy, wiemy co powinno być, jak powinniśmy się zachowywać, a dzieje się zupełnie inaczej.
Czasem mamy gotowe diagnozy, тобто recepty, знаємо jak powinno бути, jak маємо поступити, ale dzieje się взагалі по-іншому.
Być może dlatego, to jest jedna z odpowiedzi, jaką się daje w tym momencie, że oprócz takiego celu, jakim powinno być dobro wspólne wszystkich, zwycięża w świecie interes nielicznych.
I власне, коли дивимося на світ, що має виграти щось добре, виграє тільки інтерес того, що комусь щось є потрібне.
Dla czyjegoś interesu jest tak, a nie inaczej. A cierpimy wszyscy.
Для когось там інтересу або інтересу людини є так, як ми сьогодні бачимо, але терплять всі.
Про те, що церкві небайдуже ставлення до світу і загалом небайдуже те, що відбувається в цьому нашому домі, ми так гарно сьогодні вже зробили таке порівняння. Я би хотіла, щоб ми поговорили в кінці цього ефіру про енцикліку «Блаженні в Богі». Це перша особиста енцикліка Папи Франциска. Текст, над якою вже закінчений, зараз відбувається переклад на основні мови, але ми вже в кількох інтерв'ю, наприклад, там в літаку, коли папа летів з Філіппін, він же сказав кілька тем, які будуть стосуватися в цій енцикліці. Але мені би хотілося запитати в отця Станіслава Яромі про цю енцикліку, що пан отець думає, яким основним темам буде присвячена ця енцикліка, на що конкретно буде спрямована?
My byśmy chcieli zapytać ojca Stanisława o tą encyklikę, którą szykuje papież i już mówił o niej, kiedy wracał do Watykanu w samolocie, że na co on tak naprawdę chciałby właśnie zwrócić uwagę i jakie to jest odniesienie jako właśnie człowieka wiary i jako właśnie Kościoła, dlatego że w tym momencie Kościół jest zaangażowany w obronie środowiska. O czym tam by mieli być takie punkty szczególne?
Rzeczywiście już kilkakrotnie papież Franciszek zapowiedział, że najbliższa encyklika ma być poświęcona szeroko rozumianej ekologii, trosce o ubogich i kwestii klimatycznej. To są trzy tematy, które wymienił, które mają być treścią tego ważnego dokumentu.
Zwyciszył też, że papa Franciszek tak skazał, że będzie zwrócona uwaga tak ekologia, potem klimatyczna tema взагалі середовища і в кінці, власне, це має бути звернення уваги на вбогих.
Wielu pyta, czy nie ma ważniejszych tematów dzisiaj w Kościele.
Багато людей запитували, чи нема важливіших тем в церкві.
Jest mnóstwo ważnych tematów, ale wydaje mi się, że z perspektywy, którą reprezentuje Ojciec Święty pochodzący z Ameryki Południowej, to może być niezwykle piękny wkład w myślenie nasze, wszystkich chrześcijan w całym świecie.
Є багато насправді важливих питань, але папа Римський, який походить власне з Америки Південної, скажемо, бачимо, що насправді ці теми, які він порушує, вони можуть бути справді дуже важливими і вже сьогодні потребують відповіді.
Miałem szczęście być 3 razy w Ameryce Łacińskiej i poznać trochę problemy tamtych ludzi i tamtejszego kościoła.
Ja mam możliwość być 3 razy w Latyńskiej Ameryce i poznał problemy tych ludzi.
I tam idealnie widać, że właśnie ten dar, jaki Stwórca ofiarował wszystkim ludziom, jest zawłaszczony przez nielicznych i przez to biedni cierpią i brakuje im chleba, brakuje im przestrzeni, brakuje im środków do życia.
I tam dużo wyraźno widno, że świat, środowisko, jakie ma wszystko to służyć ludziom, wszystkim, jest zagarblone przez niektórych, nie bardzo ludzi, ale jaki, mający to wszystko, використовують це і не дають можливості, щоб інші люди мали до цього доступ, і звідси є навіть брак хліба для цих вбогих бідних людей.
В центральній Бразилії є 3-я найбільша река бразилійська, називається Сан-Франциско.
В Бразилії є найбільша річка, яка називається Сан-Франциско.
Третя по величині.
Третя по величині взагалі на світі.
Одна з найважливіших для розвитку господарчого rejonu głównie rolniczego.
I dla
rozwoju sielskiego
gospodarstwa ona jest znaczno, dużo ważliwa.
Dostała imię świętego Franciszka, bo została odkryta 4 października.
I ona ma nazwę świętego Franciszka, tomu, że 500 roków temu jej odkryli właśnie na 4 grudnia, na Dzień Świętego Franciszka.
Gdy byłem tam z misją właśnie naszej franciszkańskiej komisji Sprawiedliwość, Pokój, Ochrona Stworzenia, spotkałem biskupa o nazwisku Capio, franciszkanin, który 2 razy po 12 dni głodował, chcąc zwrócić uwagę na problemy tej rzeki i tamtejszych mieszkańców.
Właśnie, kiedy ja tam był z naszą franciszkańską komisją, zostrzegł biskupa Capio, який, як у вираз свій, щоб зауважити проблему, голодував і хотів показати, що, власне, ця річка, вона має дуже велике значення для середовища, для людей, для розвитку цього суспільства, щоб помітили інші, наскільки це є важливе.
Учасничаю в великій пілгримці, там, в локальному санктуаріумі над тою рекою, gdzie takim najważniejszym, finalnym akcentem była procesja pod przewodnictwem tego biskupa z figurą świętego Franciszka z kościoła nad rzekę.
I właśnie był ja też uczestnikiem takiej procesji, pochodu z figurą świętego Franciszka, jaką tę procesję prowadzi właśnie ten biskup, żeby wyrazić, że właśnie idąc z cerkwy do tej rzeki, wyrazić ważliwość w ogóle dla ludzi, znaczenia tego.
dziesiątki tysięcy ludzi uczestniczyło w tym pod hasłem ziemia, woda, lód, no chleb, tak można powiedzieć.
No i bardzo, dziesiątki tysięcy ludzi szło w tym marszu, w tej procesji i hasłem, takim лозунгом było właśnie woda,
земля,
хліб
і люди.
Люд.
Очевидно, все в ім'я Боже, як християни, як католіці.
Відомо, це все відбувалося в ім'я Боже і в ім'я того, що як люди католики.
Але чого то все? Чого та голодовка, чого та пілгримка, чого цей протест?
Але чому нам переклад цей голод, ця паломництво, це і цей протест? Навіщо це було?
Бо прийшли фірми з зовнішніх і постановили забрати воду з тієї ріки до наводняння їх продуктів на глобальний ринок, так то повідомити.
Бо прийшли, скажімо так, олігархи, які хотіли використати воду з цієї річки тільки для своїх фабрик, які, ну, мали там теж свої бізнес.
А без води нема життя, нема.
А без води немає життя для цих людей.
А вода, засоби води са ограничені.
Але засіб води, він є ограничений.
Вони зрозуміли, що як втратять воду, втратять все.
І вони зрозуміли, що як втратять воду, вони втратять все ці люди.
І разом з ними душпастеже і біскуп Флавіо Капіо, і місцеві ойцові заангажувалися в оборону того середовиська і тієї ріки.
І, власне, церква через єпископа, через душпастерів, священників, через віруючих людей показала, що їй це не байдужо, власне, їй це людності, і що вони взяли в цьому участь, щоб оборонити.
То є тільки один з вілу прикладів, які в Америці Латинській можемо дощити чи зареєструвати.
Це тільки один я назвав приклад, який я помітив в Латинській Америці, що так діє церква християнська.
І офіарами завжди є і природа, і її мешканці.
І завжди жертвою цього є і природа, і її мешканці.
Офіарами тієї власне хчівості і заборчості нелічних.
Жертвою, власне, цього загарбництва і такої хтивості людини.
Чилі, моїм зданням, і так як мишле, папіж Франчишек вілокротні то показував, що така троска о землі, о екологію, то є троска теж о всіх мешканців, і ото середовисько, яке є з їх домом.
І, власне, так бачу, що Папа Римський Франциск, він хоче в цьому помітити, що це є наша забота, наше піклування про середовище, але одночасно про людину.
Подобно Франчишек бачить теж проблем кліматичний.
Так само Папа Франциск бачить, що проблема є в кліматі.
Глобальна Північ продукує вільне токсин і нищить біосфери.
На півночі є багато фабрик, які нищать, скажімо, через токсичність нищать середовище.
А бідне Повуння досвідча скутків тієї цілої ситуації.
А бідні люди на південні, вони отримують наслідок марнування цього середовища.
Коли був в Кенії чи в Уганді, місцеві душпастежі показували власні скутки такої діяльності.
Коли я був в Кенії чи в Уганді, я, власне, сам бачив, мені люди показували, які є наслідки цього марнування середовища.
То є єдно зі жрудев, сконд тилу уходців з Африки пробує іти на північ і предостає ще між іншими до Європи.
Тому ми розуміємо, чому стільки біженців з півночі є, власне, щоб втікти і врятувати життя.
Бо та земля, в якій жили і мешкали від поколень, зостала знищена і позбавлена засобів,
передусім води. Які вони поколіннями жили, вона залишилася знищеною.
Очевидно, дінді вже не пійдуть, бо там вже мешкають інші племена.
Ну так, кудись не підуть, бо там інші племена є.
Взрост демографічний в Африці є потужний.
Так, дуже великий демографічний приріст є.
Що їм залишає?
Що їм залишається?
І стоїть то є поняття так званих уходців кліматичних.
І для того ми кажемо, що це кліматичні біженці.
Вілу воєн, які там ще точать, теж не зрозуміємо без власне такого мислення.
І багато війн, які там є, ми можемо не зрозуміти, якщо не розуміємо цієї ситуації.
Що забрано якомусь племеню чи якомусь народові то середовисько, в якому функціонував. Ну і що? І то все креує агресії і війни.
І ці війни – це є боротьба тих племен, народів, які хотіли би оборонити своє середовище.
А мовимо о континенті, який є przebogaty, wiele zasobów naturalnych.
A mówimy o kontynencie, jaki jest prawdziwie duży, bogaty w zasoby.
I w ropę, i w diamenty, i w wodę, i w żywność.
Ma jeżu, ma diamenty, ma naftę, bardzo innych rzeczy.
A ludzie są jedni z najbiedniejszych w świecie.
A ludzie ci są najbiedniejsi na świecie.
Ви так сьогодні показали, що папа був натхненний у творенні цієї енцикліки, ситуацію, яку він бачив там, в Латинській Америці. Знаємо, що робота над цією енциклікою тривала вже рік. Працювали різні комісії, які направляли свої звіти про ситуацію екологічну із місць. Ми ще побачимо текст цієї енцикліки, але ми розуміємо, що папа сконцентрувався тільки на кількох проблемах, які можуть стати меседжем для людей, для вірних, потім для церкви. Але ви, як еколог, що ви можете сказати, якщо робити градацію найбільших лих, ну, які загрожують людству, як би ви вистроїли там, чи це токсичність, чи це голод, чи це бездумність у використанні ресурсів, чи це атом, як би ви вистроїли цей перелік найбільших лих і катаклізмів, що шкодять довкіллю і людині?
Енцикліка, яка є шикована вже майже од року, і папіж так naprawdę to dotyka niektórych takich problemów, bo nie wszystkich naraz, ale problemów i spraw, tematów, które później będą rzutować światło i całe dobre strony na cały świat, nie tylko katolicki, ale też świat wierzący, chrześcijański. I chcielibyśmy zapytać, w jaki sposób ojciec by mógł pokazać nam taką gradację, taką listę tych nieszczęść, które naprawdę trzeba nam zauważyć, a które przez tą encyklikę też zauważymy. Co na myśl Ojca jest takie pierwsze, drugie, trzecie, jaka jest struktura takiej listy tych nieszczęść, które dzisiaj trzeba naprawdę wziąć pod pierwszą uwagę. Jako ekolog chrześcijański oczywiście.
Nie wiem, czy odważę się taką listę zrobić po pierwsze, po drugie, po trzecie, ale przynajmniej o kilku sprawach można powiedzieć.
Nie znaję, czy ja zrobię tak odważno taki spisek, taki list, ale wskażę jakie rzeczy na swoją dumkę.
Cała ta nasza refleksja ekologiczna, chrześcijańska dzieje się w dialogu z nauką, z naukami ekologicznymi w tym przypadku.
I cała nasza praca ekologów chrześcijańskich to jest też dialog z nauką, no i pierwsze wszystko z nauką chrześcijańską.
Według perspektywy Fides et Ratio, którą wyznaczył Jan Paweł II.
I jak święty Jan Paweł II Fides et Ratio opisał, i to było wyznaczenie naszej dumki, właśnie w tej dumce cerkwa сьогодні дивиться na naukę.
Oprócz tej naszej refleksji duszpasterskiej, nauka pokazuje nam kilka tematów takich super ważnych.
I dивлячись, jak duszpastery na це все, бачимо, що теж наука підтверджує нашу точку зору деякими фактами.
Jeden z takich faktorów jest to, że od kilku lat minęła granica, gdzie więcej ludzi w świecie globalnie mieszka w miastach niż na wsi.
І, наприклад, перший фактор такий, що сьогодні більшість людей живе в місті, а менше людей живе в селі.
Бо ми, мислячи про екологію, часто власне мислимо о лесі, о лунках, о структурах вільських, о полях, не о місті.
І коли ми говоримо про екологію, ми більше думаємо про ліса, поля, галявини, луги і так далі, те, що є біля села і в селі.
Rozmawiamy w wielkim mieście w końcu.
Nie? A my mówimy z wami zaraz na Radio Maria też w wielkim mieście.
I chyba wiele moglibyście powiedzieć, czy tu żyje się zdrowo i w dobrych relacjach ze wszystkimi.
I wy by sami mogli skazać, na skilki w takim wielkim mieście, w Kijowie, w stolicy, żywe się dużo dobrze ekologiczno, czy brakuje tej ekologii?
I to jest wielkie wezwanie, i aby miasto wielki... też było zdrowym i dobrym środowiskiem dla mieszkańców.
I to jest wielki zaklik i takie zauchocznia, co zrobić, żeby to miasto żyło dużo dobre i ekologiczno.
To jedno.
To jest jedno.
Co jeszcze? No bez wątpienia ta kwestia klimatyczna, nie? Papież zapowiedział, że chce, by ta jego encyklika wpłynęła na obrady szczytu klimatycznego, który ma się odbyć pod koniec roku w Paryżu.
No i właśnie Papa Rzymski, mówiąc o pytania klimatu, chce też zwrócić uwagę tą encykliką na to zasiadanie, jakie ma odbyć się w Paryżu. I żeby też wziąć pod uwagę naszą dumkę chrześcijańską.
Żeby światem nie rządziły interesy bogacze, ale dobro wspólne.
Żeby światem nie kierowali interesy biznes bogaczy, ale wspólne dobro, suspilne dobro.
trudne zadanie, ale
to jest ważkie zadanie, ale to jest próba.
No właśnie, bo skądś te problemy się biorą, nie? Ta cywilizacja, która pokazywana jest jako bezalternatywna, stworzyła te problemy.
Тому що все одно є проблема. І сьогодні ця глобалізація, яку ми бачимо, вона, що цікаво, не дає нам жодних альтернатив, жодних інших можливостей, а вони є.
А і Кощів католицький, і рух екологічний показує, що альтернативи існіють.
Да, і церква католицька, так само екологічний рух, говорить виразно, що є альтернатива, є інша можливість розв'язання проблеми.
Більш духова, більш приязна для природи і всіх мешканців.
Більшість говорячи про духовну сторону, але також розв'язання справ навіть цілої планети.
Чи наші лідери політичні і господарчі то зрозуміють?
І не цікаво є запитання, чи наші лідери, наприклад, політичні, можуть це зрозуміти і чи приймуть це?
No, ми можемо оферувати спарчі духове і таке моральне.
Ми можемо жертвувати допомогу духовну і моральну тільки.
Але вони децизію мусять подіяти.
Але рішення вони мусять прийняти.
То такий другий великий глобальний проблем.
Це,
ну і третій хіба такий, що виростають нам колейні генерації, які вже не знають природи і не мають жодної релації до свята природи.
І, наприклад, є вже нова генерація, це теж проблема, що вона вже не знає ані природи, ані стосунки до цієї природи не може будувати.
Їх środowiskiem naturalnym, o ile można tak powiedzieć, jest właśnie, są właśnie te wynalazki technologiczne i cywilizacja współczesna.
I dla багатьох їхнє середовище, в якому вони виховуються, це просто прогрес технічний і ці всі винайдення, які є тільки десь зв'язані з електронікою і так далі.
Dla niektórych bardziej realny jest ten wirtualny świat, a nie konkretne drzewo, rzeka czy zwierzę.
I na żal dla багатьох realny świat to jest wirtualny, a ten prawdziwy realny to dla nich jest fantazja. One nie rozumieją, co to takie prawdziwe drzewo, prawdziwa rzeczka.
Kolejny wielki problem i wielkie wyzwanie.
I to jest i problema, i też wielki заклик церкви і світу.
Наскільки я можу так судити, живучи тут в Україні, ми розуміємо, що ми зараз говоримо про такі глобальні речі, я зараз трошки так звернуся до локальних, але, в принципі, принцип лишається той самий. Я бачу, живучи тут в Україні, велике занедбання і брак відповідальності. Сьогодні ви сказали про ініціативу зверху, що керівники держав мають якимсь чином і на законодавчому рівні забезпечити захист довкілля. А ми сьогодні, після особливо після Революції Гідності, говоримо про особистісну відповідальність кожного. Я кожного дня спостерігаю за страшним засміченням моєї країни, наприклад. Так? Я кожного дня бачу це непосортоване сміття, наприклад, яким завалюють з кожної квартири, з кожного дому. Тобто, я думаю, що ми всі живемо не десь на Марсі, ми живемо тут по землі ходячи, ми бачимо, наскільки бездумно використовуються всі ресурси. І зрештою, ті наслідки, які ми потім маємо, той самий, наприклад, вірус Еболи, який в світі зараз так насторожив, так, він фактично теж від бездумства людського виник, тому що через знищення лісів, через те, що тварини стали ближче до людей, фактично розбудили своїми бездумними діями цей вірус, який спав в лісах. Так? Тобто ми бачимо таких наслідків дуже багато – землетруси, катастрофи. І це щось таке дуже глобальне – стає наслідком якихось дуже маленьких вчинків мене конкретно. Мене, тебе, тебе. Тобто, фактично, від конкретної відповідальності людини якоїсь маленької творяться великі наслідки. І отже, про заклик до такої свідомості конкретної людини я би хотіла говорити в останні 10 хвилин цієї програми.
Хотіла б власне повідомити о тим, що ось дуже добре зауважив, що важливою речом є то, аби хтось з гури мог певні речі постановити, але живемо власне на Україні, chcę teraz tak powiedzieć w tych 10 minutach jeszcze taką sytuację lokalną. Bardzo ładnie myśmy powiedzieli o takiej globalności, spostrzeżeniu takim szerszym, a właśnie patrząc tutaj z perspektywy mojego życia, chcę zauważyć, że codziennie na przykład jest zaśmiecona moja kraina, w której żyję. To niesortowane śmiecie, gdzie jest nieodpowiedzialny stosunek do tego, co się dzieje na dookoła mnie. I na pewno ktoś z wyższych tego nie robi, tylko to zależy ode mnie. I ta cała sprawa, która ma się właśnie toczyć i która by miała decydować o tym, jak mi jest dobrze żyć, czy jak ma być dobrze żyć w mojej krainie, w moim środowisku, to zależy właśnie ode mnie i od każdego z nas osobiście, a nie tylko od tego, co jest górne. I chciałabym właśnie w tej chwili taki punkt też zauważyć.
І можливо ще до цього питання, щоб уже так поставити, як ви ставитесь до того, от навіть в світських екологів я прочитала таку тезу, що захист дикої природи – це спокута древнього гріхопадіння людини, що виразилася у знищенні людьми екосистем, біорозмаїття, створених Богом. Тобто захист природи як спокута гріхопадіння. Ваше ставлення до цієї тези як еколога, як францисканця, як отця і зрештою, в контексті відповідальності мене конкретно.
Дуже світських екологів мовить, що дбання о природу, а так, звичайно, о природу диком, що то є покута, кара за гріх людський. Чи то направді є так, чи як християнський еколог, як каплан, як францишканин, отець може по-християнську відповідати, в який спосіб, чи то є спокута, чи як би отець мог витлумачити, длячого чоловік ма дбати о тому природу і о таку природу, яка направді не є нераз називана диком, яку, повідьмо, чоловік якби не ма ближчих цьогодніх реляцій з ньому.
Ну, два великі, великі темати. Rzeczywiście dużo mówiliśmy, można powiedzieć, o takiej właśnie wielkiej ekologii, a pora powiedzieć o takiej małej, codziennej, o codziennych naszych wyborach, czyli o stylu życia naszego.
Багато ми говорили про таких великих темів, справ, але дуже важливо є сказати про сьогоднішні, теперішні, те, де ми зараз знаходимося.
Od stylu naszego życia rzeczywiście zależy wiele. Od naszych wyborów konsumenckich, od naszych wyborów takich życiowych, od wyborów duchowych też.
Дуже багато залежить від нашого вибору, від того, що ми споживаємо, що ми плануємо, від вибору відповідального і суспільного, і щоденного.
No bo chociażby skąd się biorą odpady, nie? Zanieczyszczenie na naszych skwerkach, parkach, nad rzekami i tak dalej.
Bo na przykład zwitki bierecie śmiecia, czy ci wsi odchody, na przykład w parku. No na pewno ktoś co robi, samo nie bierecie z siebie.
Być może niektórzy są przyzwyczajeni, że kiedyś te odpady, które rzucali, były organiczne i one wchodziły w obieg materii w przyrodzie.
Możliwe, ktoś przywyk, że takie rzeczy jak tam ogryzok jabłka czy coś, to były organiczne odpady, jakie w ziemi gdzieś przetworzywały się i znikali, nie robili szkody. I możliwe, to spłonukaje ludzi сьогодні smytyty innymi sprawami.
No właśnie. I teraz nie zauważyli, że typ odpadów się zmienił, że one już nie są organiczne i nie wchodzą w ten właśnie cykl materii.
I ludzie takie, na przykład, że nie pomitili, że pomieniali się smyty. І вже не є тільки органічні, продуктивні, але є такі, які не розкладаються в землі і роблять шкоду.
Рахунок сумління треба зробити, ударити в свої пірші і поступати інакше.
Треба зробити іспит совісті, вдарити себе в груди і покаятись, сказати, що я мушу це сумління очистити від себе, починати.
Ні, ну бо така є наша пропозиція християнська-католіцька. Зачинаємо від себе, від узнання, що я єстем грішником і я можу się змінити.
І ми повинні від себе це починати, тому що така є католицька структура мислення і завдання, що я повинен міняти себе і від себе повинен міняти інших.
Mimo, że te najważniejsze globalne, kluczowe decyzje być może od nas zależą w niewielkim stopniu albo wcale.
Є також те, що ці глобальні великі зміни не тільки залежать від нас, і ми не маємо якогось більшого впливу на це, але завжди якийсь мінімальний є.
W ruchu ekologicznym świętego Franciszka zrobiliśmy nawet taki rachunek sumienia nie tylko do ekologów.
I my zrobili w naszym rusie franciszkańskim ekologów taki ispyt sumienia, wydali taką broszurkę, jaka nazywa się ispyt sumienia nie tylko dla ekologów.
I rzeczywiście jest tu ileś tam pytań właśnie do siebie, które mają pobudzić sumienie do wrażliwości w tych tematach, o których mówimy.
I właśnie tam też my dali bardzo zapytań, jakie powinni być wrażliwymi, nie tylko do innych, ale wrażliwość, jaka poczynaje się od mnie, jak ja odnoszę się do takich czy innych spraw.
Natomiast druga kwestia, stosunek do dzikiej przyrody, to jest wielkie, wielkie wyzwanie w ogóle nas, ludzi współczesnych.
Ale drugie pytanie, to na przykład zaklik do tego, co сьогодні my, jak ludzie współczesni, możemy w tym planie zrobić. I jak odnosimy się właśnie do tego, co wy zapytali pro dziką przyrodę? Czemu my mamy zwrócić uwagę na nią?
W czasach świętego Franciszka 800 lat temu większość ludzi żyła pośród takiej dzikiej przyrody.
I za czasów świętego Franciszka ponad 700 roków właśnie ludzie tak naprawdę żyli w dzikiej przyrodzie.
Dzisiaj tak żyją już nieliczni.
Сьогодні дуже одиничні люди так живуть.
Bo nawet na wsi to już jest środowisko agralne przemienione przez człowieka.
Bo nawet w селі, коли ми беремо цілу аграрну структуру, то ми бачимо, що вже дуже мало люди мають відношення до такої природи, що вже навіть село, воно вже десь трохи далеко від такої дикої природи.
Prawdziwie dzikich mamy jeszcze trochę rzek i lasów.
Ще деякі річки і ліси бувають дикі, такі недоторкані.
I z naszej perspektywy chrześcijańskiej możemy powiedzieć, że to są też niezwykle cenne miejsca.
Ale скажемо z точки зору християнської, що ці місця є дуже цінні.
Bo one są jakby świadkami tego, jak Pan Bóg stworzył to stworzenie i jak ono funkcjonuje.
Bo тільки вони є найяскравішими, najczytkiejszymi świadkami, jak Bóg to все stworzył.
Czyli możemy uznać je za sanktuarium i poddać szczególnej ochronie.
I my możemy zrobić tak, podziwiać, że to jest pryncyp, właśnie jak my mamy beregty środowisko, właśnie pryncyp, jaki bierze się z dykuj przyrody.
No i genialne, na koniec myślę, warto to podkreślić, przesłanie w tym wszystkim pochodzi właśnie od świętego Franciszka, patrona ekologów.
I na koniec może сказати, że to posłanie, ono передає się nam jeszcze od świętego Franciszka, jaki też jest naszym pokrowitelem naszej ekologii.
Franciszek, człowiek Boży, który mówił kazania do ptaków i porozumiał się z wilkiem, chyba dobrze rozumiał i tą dziką przyrodę.
I Franciszek, jaki mówił propowiedź do ptaszok i do wówka, mówił, ja думаю, że on najkraściej porozumiał się z dziką przyrodą.
Proponuje nam, że musimy nawzajem traktować siebie jako bracia, siostry i dzieci jednego ojca, Pana Wszechrzeczy.
I Święty Franciszek proponuje nam, żeby my odnosili się do Boga jak do naszego Ojca, jak my sami do siebie, jak do braciów, do dzieci Bożych, do Boga jak gospodarza całego świata.
Ponieważ zauważył, że jeżeli Pan Bóg jest Ojcem i Stwórcą wszystkich, to my nawzajem dla siebie jesteśmy braćmi,
bo jeśli Bóg jest Baćką, Sotworytelem tego świata, no to my dla siebie bracia i siostry, jest wtedy cała przyroda.
Gdyby nam się ten ideał udało zrealizować, świat byłby inny.
Jeśli by nam ten ideał udało się zrealizować, świat byłby inny.
Святий Франциск говорить про мотивацію любов'ю, та мотивація любові. Ми мусимо завершувати наш ефір. Я хочу сказати для наших слухачів, нагадати, що з нами був отець Станіслав Яромі, нам допомагав порозумітися отець Лаврентій Ян Зіжицький. І говорили ми сьогодні про те, як захистити наш світ і тим, напевно, першим, щоб взяти відповідальність на себе і побачити, що я можу зробити для того, щоб світ став інакшим. А можу так завершуючи розповісти вам коротку історію, що в моєму житті я звернула увагу на екологію через Святе Писання. Фраза із книги «Буття», наказ фактично Адамові «Порай мій сад», він дає нам велике завдання. Порай мій сад, доглядай, дбай, тому що Господь створив для нас сарай, по великому рахунку. Просто єдине, що чи пораємо його.
І власне, на кінці хочу повідомити, що теж відношуся до святого Франциска, який є таким відзвірцідленням Божого Слова на світі, що саме Письмо Святе, яке вже на початку мовить чоловікові, пропонує і дає завдання, щоб чоловік урządzав ту землю, щоб її пеленгнував, і щоб її управляв. І то є, власне, то, що на тим се будує теж реляція Бога з чоловіком.
Дуже дякую вам за це.
Я переконаний, що кожен християнин jest do tego szczególnie powołany i zobowiązany.
I ja przekonany, że to, co wy сказали, to każdy chrześcijanin jest do tego pokликаний i zobowiązany.
Я дуже дякую вам за цей ефір.
Ми вам теж дуже дякуємо. Дякуємо отцю.
Бог заплач.
Бог заплач, хай Бог вам винагородить.
Дуже тішуся, що можу тут бути.
Дуже тішуся, що я міг тут бути. І дякуємо теж нашій ведучій Тяні Калиниченко, яка завжди всі гарно вітає, всім гарно дякує. Дякуємо ще в останній минуті нашій Тетяні. Дякуємо, Богу на славу.